Blaðsíða 23. Umræður og verkefni. 1. Hvernig breytti koma Arndísar stöðu Sunnu meðal skólasyskina hennar og hvers vegna? 2. Hvað er að vera sjálfstæð í augum Arndísar? Eruði sammála henni? Rökstyðið svarið. 3. Hvað fekk Arndís Sunnu til að gera og hvað hefur hún í raun og veru í huga? 4. Hvað finnst ykkur ákvörðun Sunnu? Er hún réttlætanleg? Rökstyðið svarið. 5. Berið saman Sunnu og Arndísi. Eiga þær eitthvað sameiginlegt? Eru þær líkar eða ólíkar?